Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining tadbirkorlik subyektlari deb atalgan 4-moddasida biznesning yoki tadbirkorlikning subyektlari deb quyidagilar ko'rsatilgan. Xususiy tadbirkorlar, tadbirkorlar jamoasi va tadbirkorlik assotsiatsiyasi, mahsulot, xizmatlar, ishlarni iste'mol qiluvchi yoki ulardan foydalanuvchi alohida va ko'pchilik jamoa shaklidagi iste'molchilar va shuningdek iste'molchilar uyushmasi va assotsiatsiyalari, kontrakt asosida yollanib mehnat faoliyatini amalga oshiradigan xodimlar va kasaba uyushmalari, bitim tuzishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etuvchi davlat tuzilmalari, tadbirkorlarga hukumat buyurtmalarini berishda, baho belgilashda, maxsus ishlar va boshqalarini bajarishda imtiyozlar hajmini, tartibini aniqlashda, davlat tuzilmalari, organlari, ishbilarmonlar munosabatlariga ularni qonuniy asosda biznesni amalga oshirishni himoya qilish, kafolatlash maqsadida salbiy ta'sir ko'rsatish ham mumkin. Bozor iqtisodiyotida brokerlar, dilerlar, marketologlar, bankirlar, moliyachilar, ma'muriy rahbarlar faol ishtirok etadilar. Tadbirkorlik obyekti bo'lib ishlab chiqarish omillarini samarador kombinatsiyasini oqilona ishlab chiqish va natijada maksimal darajada daromad olish hisoblanadi. Biznesga bozor orqali talab ehtiyojini qondiruvchi faoliyat ham kiradi. Iste'molchilarning biznesda ishtirok etishda manfaati tovar va xizmatlarni sotib olishlardadir. Tadbirkorlik biznesdan farqliroq iste'molchi biznesida ham fuqarolar qatnashadi. Ularning talab ehtiyojlarini bozor orqali qondirish zarurati faol tadbirkorlikni talab qiladi. Tadbirkorlik biznesning bir qismi. U tovarlar ishlab chiqarish va xizmat turlarini ko'rsatish yo'li bilan daromad topishdir. Biznesga tadbirkorlikdan tashqari boshqa yo'l bilan, masalan, pul yoki qimmatbaho buyumlarni bankka qo'yib, daromad topish yoki ijaraga berib pul topish kabilar kiradi. Lekin bu faoliyat sohalarida yaratuvchilik yo'q. Ya'ni hech bir narsani yaratmay, u boylikdan boylik undirishdan iborat xolos. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.